ብዛዕባ እቲ ካብ ዕለት 12 መስከረም ክሳብ ዕለት 14 መስከረም 2016 ዓ.ም ዝተኻየደ ናይቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መደብ ሕዳሴ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅረባት ሓባብርቲ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ናይ ቅዱስቲ መንበር መዋቅራት ኣባይቲ ኣገልግሎት መውሃብን ሕዳሴ መደብ ኣብ ምትግባሩ ዝዓይ ብቅዱስ ኣቦና ዝተሓርየ መማኽርቲ ጉባኤ ብፁዓነ ካርዲናላት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዕለት 15 መስከረም 2016 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ብጀካ ብምኽንያት ሓዋርያ ግብረነሎ ኣገልግሎት ዘይተረኽቡ ናይ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረንት ሞሶንጎ ባዚንያ ካልኦት ኩሎም ኣባላት ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ኣሳቲፉ ዝተኻየደ ምንባሩን ቅዱስ ኣቦና እውን ኣብቲ ናይ ዕለት 14 መስከረም 2016 ዓ.ም ብምኽንያት ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ መደብ ከምዘይተሳተፉ ቡርከ ሓቢሮም እቲ ነናይ ዕለቱ ኣኼባ ንጎሆ ሰዓት 9 ጀሚሩ 12 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ድማ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 7 ዝተኻየደ ምንባር እውን ገሊፆም እቲ ዝክረ ነገር ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎትን ተልእኾን ብሉፅ ክኸውን ዝድግፍ ዝብል ከም ዝነበረ እውን ኣብሪሆም እቲ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 14 መስከረም ዝተኻየደ ኣኼባ ብፍላይ ኣብ ናይ ካህናት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ኣብ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ከምኡውን ናይ ካቶሊካዊት ህንፀት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ጳጳሳዊ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ኣህልነት ሓልዮ ቤት ምኽርን ዘተኮረ ከም ዝነበረን ናይ ሓደ ብፁእ ኣቡን ተክለ ሰብነት መንፈሳውን ኖላውን ዘቐድምን ዝብልን ከምኡ ድማ እቶም ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡካን ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘገልግሉ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ናይ ዝስየሙ ብፁዓን ጳጳሳት ሕርየት ዘለዎም ልዑል ተራ ዓብዪ ሚዛን ከም ዘለዎን ዓሚቕ ኣተክሮ ክህብሉን ኣብ ዝብል ሓሳብ ሰፊሕ መይይጥ ከም እተኻየደ ቡርከ ገሊፆም ብዛዕባ ናይ ፍትሓ ዲያቆናዊ ማለት ፍትሓዊ ኣገልግሎትን ከምኡ እውን ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ዝቆመ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ዝምልከቱ ኣርእስታት ዘተ ከም እተኻየደን ብዛዕባኡ ናይ ብዙሓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበርን ናይ ቅዱስቲ መንበርን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሓልዮ ቤት ፅሕፈትን ናይ ቅዱስቲ መንበርን ናይ ኤኮኖሚ ጉዳይ ሓልዮ ቤት ፅሕፈትን ጳጳሳዊ ናይ ትሕተ ዓቕሚ ኣዳም ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘቕረብዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰነዳት ዝተማ ክለመይይጥ ከም እተኻየደ ሓቢሮም ቀጻሊ ኣኼባ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 14 ተሓሳስ 2016 ዓ.ም ዝካየድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብዚ ቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።